Assalomu alaykum. Qo'g'illar mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Filemon ismli imonlining Onisim degan qochoq bir quli bor edi. Filemon Masihga Pavlosning ishtiroki bilan kelgan. Bunga Pavlos o'zining maktublaridan birini yo'llagan. Zindonda Pavlosga xizmat qilayotgan Onisim o'zini Rabbiga topshirdi. U o'z xo'jayindan qochib ketgani uchun tavba qildi. Hozirda uning huzuriga qaytib borishga va gunohini yuvishga tayyor ekanligini bildirdi. Pavlos o'z maktubida Filemondan quli Onisimni qaytarib olish haqida iltimos qiladi. Onisim bir vaqtlar foydasiz bir qochoq edi. Endi esa iymonli va diyonatli masihiyga, Pavlosning mahbusligida ko'rgan o'g'liga, ya'ni jon diliga aylandi. Pavlos Filemonga Onisimni qul kabi emas, balki quldan yuqori, sevikli uka sifatida qabul qilgin. Ham odam bolasi sifatida, ham Rabbining bolasi sifatida yana ko'proq yaxshi ko'rgin deb iltimos qiladi. Azob-uqubatda, mashaqqat olovida qanchadan-qancha odam haqiqatni bilib olganini faqat Xudo biladi. Imonlilarning mehnati tufayli ko'plab qalblar qamoqxonalarda qutqarilganligini faqat u biladi. Masih bolalarini aynan qiynayotgan paytda azob beruvchilarning va soqchilarning ko'pchiligi Masihga iymon keltirishgani to'g'risida yuzlab, minglab guvohliklar mavjud. Barcha mahbuslar uchun ibodat qilinglar. Ular nafaqat ozodlikka chiqishi uchun, Xudo ularning oilalariga g'amxo'rlik ko'rsatishi va yupatishi uchun ibodat qilinglar. Balki mahbuslar ozodlikka chiqib ketayotganlarida ulardan keyin sim ortida qudratli, gullab yashnovchi jamoat qolishi uchun ham ibodat qilinglar. Toki bunda jamoatlar yanada ko'proq asirlarni ozodlikka chiqarish imkoniyatiga ega bo'lsin. Rimliklarga maktubining 8-bob, 28-oyatida Pavlos iymonlilarni ishontirib shunday dedi. Biz bilamizki, Xudoni sevganlarga, ya'ni Xudo o'z murodi bo'yicha da'vat etganlarga hamma narsa yaxshilik bo'lib xizmat qiladi. Bu yerda qo'g'illar nazarda tutiladimi? Vasvasalarchi, qamoqxonalar va o'limchi, ta'qiblarning quyidagicha ko'rinishlaridan Masih uchun yana qaytadan ega bo'lingan qalblardan tashqari yana qanday huzur halovat bo'lishi mumkin? Bunday tilak va niyatlar quvg'inga uchragan birodarlarimiz uchun qilingan samarali ibodatlarimizga qo'shimcha tarzda yana qanday yaxshilik bo'lib xizmat qilishi mumkin? Havorilar faoliyati kitobining 8-9-boblarida yangi jamoat quvg'inga uchragani va Stefan toshboron qilib o'ldirilgandan keyin jamoat tarqab ketganligi haqida hikoya qilinadi. Ammo bulardan tashqari ushbu boblarda ko'plab xursandchiliklar yuz bergani to'g'risida aytiladi. Shu jumladan shifo topishlar, Samariya ahlining Masihga yuz tutishi, Xabashistonlik amaldorni Filip suvda cho'mdirib imonga keltirgani va Masih shogirdlariga qarshi tahdidlar qilib yurgan Shaulning suvga cho'mib imon keltirgani to'g'risida so'z beradi. Yangi ahdni diqqat bilan o'qib chiqing. Unda havoriyning har bir ibodatiga o'zgacha ma'no bering. Havorilarning so'zlari bilan quvg'inga uchragan jamoatlar uchun Xudoga iltijo qiling. Xudo bu iltijolarni eshitib, albatta, muqaddas kitob ibodatlariga javob berishiga ishonch hosil qiling. Rabbim sizni o'z panohida asrasin. Omon bo'ling.